Белебейде шиғриәт фестивале тәмамланганда, Казанда күренекле татар җырчысы Рәшид Вахапов исемендәге 7-нче халыкара татар җыры фестивале башланды. Аны ачу тантанасы Казанның филармония залында үтте. Кичәдә хәбәрчебез Резиде Әхмәтвәлиева булып кайтты.
Рәшид Вахапов фестивале бу елны 7-нче тапкыр уздырыла. Беренчесе 2004 елның 21 апрелендә башланып китә. Шул елдан бирле фестиваль концертлары Мәскәү, Уфа, Ижау, Чебоксар, Йошкар-Ала, Самара, Ульян, Пермь, Финляндия, Швеция, Казахстан, Кытай һәм башка чит төбәкләрдә уздырылды. Бу елгы Рәшид Вахапов фестивале Габдулла Тукайның 125 еллыгына багышлана. Аны ачу тантанасы филармония залында, фестиваль кысаларында үткәрелгән конкурсларда җиңүчеләр катнашында узды. Фестиваль проектының авторы һәм җитәкчесе Татарстан һәм Русияның мәдәният хезмәткәре Идел журналының баш мөхәррире Рифат Фәттахов әйтүенчә, фестивальнең төп максаты да югары профессиональ сәнгать пропагандалау.
Соңгы вакытта Татарда чыршылар юк мәкән. Татарда тавышлар бөтенләй юк мәкән. Менә без бүгенге концертны шулай итәрләнеп, тырышып, оештырудан бер максаты да юк татарда тавышлар бар дип әйтәсе килде.
Безнең фестивальнең иң зур максаты югары профессиональ сәнгатьне пропагандалау. Әлбәттә, безнең конкурста җиңгән яшь яшьчылар, инде бүген алдыга чыгып, республикабызның төп башкаручылары булып бара.
Чарада исә фестиваль лауреатлары Айгөл Сагынбаева, Рөстәм Әсәев, Айгөл Хайри, Артур Исламов, фестивальнең гран-при иясе Филюс Кахиров та катнашты. Кичәдә Чайковский исемендәге премия лауреаты Татарстанның халык артисты Альбина Шахимуратова да чыгыш ясады. Фестиваль концертларын барлыгы 30 төбәктә үткәрү планлаштырыла. Шул исәптән Финляндия, Казахстан, Украина һәм Америка Кушма штатларына да бару ниятләнә. Концерт ахырында исә Альбина Шахимуратова белән Филюс Кахиров татар халкының сандуга җырын башкарды.
Рәшид Вахапов исемендәге 7-нче халыкара татар җыры фестивален ачу кичәсендә хәбәрчебез Резиде Әхмәтвәлиева булды.